Hei og velkommen til Største Alt, podcasten der vi samtaler om temaen tro og legning. Jeg heter Simon Stysen. Lise brukte store deler av ungdomstida som sangevangelist i Misjonskirka Norge. Etter studiet på Ansgarskolen drømte den unge kvinnen om et liv i tjeneste for Gud. Men den tilsynelatende lyse fremtiden fikk en brå vending når hun som 30-åring stod frem som homofil. I dag hun 60 år og ser tilbake på drømmen som aldri ble. Velkommen til Største av alt, Lise Eistrup Skrøder.
Tusen takk.
Det er veldig godt å ha deg her i studio, for vi har jo hatt litt kontakt i noen uker, for ikke si måneder.
Ja, det har vi, og det er jo etter at jeg ble var av din podcast Størst av alt, som jeg fikk et tips om.
Ja.
Og har lyttet på den, og så har vi da fått kontakt, rett og slett.
Og det er jo den forbindelse jeg har invitert deg til podcasten, for jeg mener at du har en viktig historie å fortelle. Men før vi begynner med det, angrer du på at du stod frem som homofil, selv om det kostet deg tjenesten i kirka?
Jeg vet ikke om jeg skal si... Nei, det gjør jeg ikke. Jeg angrer ikke på det. Det gjør jeg ikke, men det er klart at jeg skulle ønske at det ikke hadde ført til at jeg på en måte ikke kunne jobbe i Misjonskirka Norge. Sånn at hvis jeg tenker på det i dag, så tenker jeg at... nei, jeg kan ikke si at jeg angrer på det, for det er jo livet mitt. Ikke sant? Så det vil jo si at jeg da hadde levd på en løgn. Og det var jo det jeg tenkte at jeg ikke ville lenger. Jeg kan ikke lenger fornekte den jeg er, og jeg kan ikke lenger leve på den måten som jeg lever på, fordi at det ble for vanskelig, rett og slett. Jeg ble fryktelig sliten psykisk av å gå rundt og ha en sånn hemmelighet. Og Siri Søftestad, som er min personlige venn, som vi bruker å fleipe med, sa det til meg at, du vet, Elise sa også, at det er hemmeligheten som gjør folk syk. Og jeg ble fryktelig sliten psykisk av å gå rundt og ha det sånn. Så derfor så valgte jeg først av alt å anerkjenne meg selv, se meg selv i speilet og si at, vet du hva? Det her er livet mitt. Jeg er lesbisk, jeg har de her følelsene, og de kan jeg ikke rømme ifra. De går ikke bort. Uansett hva jeg gjør, og uansett hvordan jeg prøver å forholde meg, så forsvinner ikke disse følelsene. Jeg ønsker ikke å ha de følelsene, det kan jeg være ærlig på å si. Og derfor tror jeg også at i dag at jeg kan si at, i hvert fall på den tiden, så tror jeg ikke noen som var i min situasjon ville ha valgt å være homofil eller lesbisk. Det var ikke et valg for meg, men det var noe jeg ikke kunne komme inn unna, fordi at det er en del av meg. Og i dag så snakkes det så mye om det her med at vi skal leve sant og snakke sant om livet. Og jeg føler jo at i det øyeblikket jeg torde å anerkjenne for meg selv at jeg er lesbisk med de følelsene det innebærer, så stod jeg frem i lyset. Altså, da kom jeg frem i lyset med hele meg. Rett og slett.
Så du angrer ikke?
Jeg angrer ikke.
Nei, det er veldig flott. Men for å begynne litt, vi skal gå gjennom disse ulike prosessene du har gått igjennom livet, men kan du fortelle litt om bakgrunnen av oppveksten din? Hvordan har tro blitt formidlet i din oppvekst og sånne ting?
Jeg kommer ikke fra noen sånn kristen bakgrunn eller noe kristent hjem, som vi sier. Jeg fikk en invitasjon til å komme i Misjonskirka hjemme i Narvik. Da jeg var 11, 12, 13 år og sånt, og kom inn på Gospel Night.
For det var veldig populært med Gospel Night på denne tiden, ikke det?
Det var veldig populært med Gospel Night, og jeg er veldig glad i musikk. Sang og musikk betyr veldig mye for meg. Og kom inn, og det var kjempebra kor, det var band, ikke sant? Og det fanget meg, og fenget meg. Og sånn var det at det tullet på seg, rett og slett. fikk lov til å begynne å spille gitar i bandet i misjonskirka og sånn. Så det var det som på en måte ble porten inn for meg.
Så du kom inn i misjonskirka Norge og ble en del av det fellesskapet. Var det et sånn øyeblikk der du ble frelst? Liksom, har du et sånn øyeblikk liksom?
Ja, det vil jeg si at jeg har. Fordi at det var jo lederskap, altså det var jo unge ledere, kan du si, som var i misjonskirka. Det var en veldig flott, en flott ungdomsgjeng. Og så ble det jo mer og mer at vi gikk på møter, og så var det jo at evangeliet ble forkynt, og det var liksom om det var noen som kunne tenke seg til å bli omvendt eller frelst da. Og jeg husker at jeg tenkte at ja, det her det må jeg tenke på i hvert fall, ikke sant? Men så var det en som spurte meg, Margrethe Reksten heter, og hun spurte meg om jeg kunne tenke meg å bli frelst, og da sa jeg, ja, vet du hva, det tror jeg at jeg har lyst til å bli. Og så ba hun for meg, og hun var med, men jeg kjente virkelig at det skjedde en endring på innsida i livet mitt. Altså, det høres kanskje rart og svermerisk ut, men det skjedde en endring i livet mitt. Altså på innsida, kanskje ikke så mye på utsida, men på innsida så skjedde det noe.
Og vi er flere som kan vitne til et sånn erfaring.
Ja.
Og du blir en del av dette fellesskapet, og du blir jo etter hvert en slags lederskikkelse. Gjorde du ikke det etter hvert? Eller er med å ta ansvar?
Jo, ble det. Og de som på en måte var ledere da, de kom i den alderen at de flyttet fra Narvik for å gå på universitet, for å gå på videregående, for å dra i militæret. Og da var det vi som på en måte var kommet inn litt etter dem da, som fikk lederroller. Vi ble jo skolert innad i menigheten. Gikk på forskjellige lederkurs, og vi var jo på leire. Vi ble undervist internt av pastor og lederskap i menigheten og sånn. Men jeg ble leder. Fikk ansvaret for koret. Og hele tiden så drev jeg jo og for rundt og sang. Både i menighet, men også på sykehjem, det var på skole, det var litt sånn rundt omkring da, rett og slett. Ja.
Jeg ser for meg der med kassegitar, gå fra dør til dør og synge.
Det var kassegitar.
Ja, det.
Det var det.
Ja. Jeg har en bild i hodet av denne tiden her.
Ja.
Og du står på, du er med å engasjere deg i kirka, engasjere deg for evangeliet, men samtidig så pågår det en indre kamp om noen følelser.
Ja.
Fortell deg om det.
Jeg tror nok at jeg var fanget i det bildet av at jeg skulle gifte meg med en mann. Men jeg var fullstendig klar over at jeg skulle ikke ha egne barn. Og det har de sagt hjemme også, at jeg var ganske ung da jeg forkynte det hjemme, at jeg skal aldri ha egne unger. Kommer de fra en stor familie, vi var mange, vi vokste opp i en sånn god gammeldags storfamilie. Der vi var mange, vi var kusiner og fettere og sånn som bodde sammen. Så vi ble på en måte som søsken. Hadde ansvaret også for unger, men ikke noe. Altså det var ikke det at det var plagsomt eller noe sånt, ikke sant? Men det var som søsken. Og da vet jeg at de har sagt hjemme at jeg har sagt at jeg skulle ikke ha egne unger. Og alle flyte til det, for det var jeg som hadde mest kontakt med alle ungene hjemme i familien da, ikke sant? Så de sprang etter meg om jeg skulle på Bibel, altså om jeg skulle på møte i kirka eller om jeg skulle på bibelgruppe, så sprang ungene etter meg. Det var meg de skulle være sammen med da, ikke sant? Så derfor så var det ingen som trodde på det. Om det var fordi at jeg ubevisst kanskje visste at jeg var lesbisk, det vet jeg ikke enda. Fordi at i og med det at jeg var så innstilt på å leve helt og fullt for Jesus, så, og for menigheten å leve riktig, ikke sant? Så trodde jo jeg at jeg skulle gifte meg med en mann. Men Men jeg hadde aldri de følelsene. Jeg prøvde virkelig flere ganger, og liksom prøvde virkelig, men jeg fikk bare veldig, veldig, veldig gode vennskapsrelasjoner til menn. Rett og slett. Sånn at, men fortsatt så trodde jeg jo at jeg skulle gifte meg med en mann. Det trodde jeg i mange år. Ja.
Hva, det at du forelsket deg i jente eller sånne ting, det skjønte du etter hvert. Nå var det første gang du skjønte at det kanskje var sånn det hang sammen. Eller begynte å tenke på det, at det kunne være det.
Det var da jeg gikk på Ansgar-skolen. Rett og slett. Fordi at da møtte jeg noen som fikk så stor betydning for meg og for livet mitt, at jeg skjønte at dette, det er noe annet. Ikke sant? Og da måtte jeg ta konsekvenserne av det. Og det ble fryktelig vanskelig. Rett og slett. Samtidig så ble det jo en øyeåpner også, fordi at det var så fryktelig mange som hadde, eller fryktelig mange, det er jo ikke riktig å si, men det var en del folk som hadde kanskje ambisjoner på mine vegne, og som så meg noen år frem i tid, altså hva min jobb skulle være, og hva den skulle bestå av, hvor langt jeg kunne nå, for eksempel, innad i Misjonskirka Norge også. Sånn at det var, jeg følte at jeg kanskje kom til å skuffe folk ved å stå frem. Og aller mest så var jeg kjempeskuffet selv, fordi at jeg skjønte jo og ante jo at den jobben som jeg hadde, den var jeg så glad i at jeg så på den som en hobby. Rett og slett, jeg tenkte, tenk hvor heldig jeg er som får lov til å drive med dette. Jeg elsker det jeg gjør. Jeg får lov til å reise rundt. Jeg får lov til å fortelle om Jesus. Jeg får lov til å reise rundt på skole og ha skoletimer. Jeg får lov til å reise rundt og synge. Jeg får lov til å spille. Ikke sant? Alle de her tingene. Jeg følte at jobben min var en hobby. Rett og slett.
Og det var kanskje det som var grunnen til at du begynte på Ansgar-skolen. Rett og slett det der engasjementet for troen at du ønsker stå i en sånn type tjeneste.
Ja, det var jo det. Og det var jo det var fordi at jeg opplevde jo at jeg hadde et kall. Et godt gammeldags kall. Til å skulle jobbe som evangelist eller forkynner. Og andre pastorer og folk som var eldre enn meg, de sa til meg det at eller de kunne si til andre at ja, Lise, hun er jo lærer, eller hun er jo evangelist, eller altså de her tydelige tegnene. Og det er jo også fordi at jeg er en ganske utadvendt person som lett får kontakt med folk og aldri har hatt problemer med å snakke med folk. Gå på small talk, utadvendt, alle de her tingene. Og at de kanskje så også det som en lederegenskap.
Så du kjente selv at du hadde lyst til å jobbe i tjenestekirke. Folk rundt deg anerkjente at du hadde gavetalentet som tilsa at du kunne bli det eller skulle bli det. Og det er jo bare forventning om at dette er sånn det skal bli. Men sånn blir det ikke. Nå er det på en måte god for at dette går ikke. Nå er det endepunktet.
Vendepunktet for meg var vel da jeg var ferdig å reise på team i Nord-Norge. For jeg reiste jo etter Ansgar-skolen, så reiste jeg på team et år. Vi var tre stykker som reiste. Gjennom det året der så kjente jeg at jeg ble mer og mer psykisk sliten. Fryktelig sliten som begynte å gi seg utslag i kroppslig smerte. Altså sånn typisk sånn psykosomatisk. Fikk betennelse i en albu, jeg fikk fryktelig vondt i nakken, ble trøtt, mistet kreften på et vis. Og som voksen, vil jeg si, i tida etterpå, så har jeg jo skjønt at alt det her, det har jo vært en depresjon. Sånn som jeg ser det i ettertid i voksen alder, så har nok det vært en depresjon som jeg ikke var klar over. For jeg visste ikke hva det var for noe. Og det var det jo også, på en måte, folk rundt meg. Og jeg husker jo, for å komme tilbake til Siri Søftestad igjen, som da studerte i Bodø til sosionom, og hun sa at Lise, du har tenkt på depresjon. Rett og slett. Og da tenkte jeg at jeg må gjøre noe annet. Altså, jeg må ta konsekvensene av det her, ikke sant? Så jeg fortsatte å gå i misjonskirka, men jeg prøvde å trekke meg unna alt arbeid. Ikke sant? Jeg tok ikke på meg, det vil si jeg satt i styret i stund, og jeg jobbet innad i menigheten med forskjellige lederverv og sånn, og jeg sang jo fortsatt, men jeg synes at det ble tyngre og tyngre. Sånn at til slutt så begynte jeg å øve meg på å slutte å gå i kirka, rett og slett. Og jeg begynte å øve meg på å holde meg unna. Og det var også for å slippe å bli spurt om å... For hvis jeg kom på et møte og var sliten, så kunne det godt hende at den som ledet møtet sa at «Oi, jeg ser at Lise er i dag, kan du være så snill og komme opp og synge en sang for oss?» Og det hadde jeg ikke krefter til slutt. Sånn at da valgte jeg heller å holde meg borte.
Det ble rett og slett slidende å komme på gudstjenesten med en forventning om at du skulle fram på den plattformen, ja. Og så forstår du egentlig at det kan jeg ikke, fordi jeg er lesbisk, og det er ikke forenlig i denne kirka.
Ja, og så visste jeg jo det at hvis at de som på en måte som leder møter, hvis at de som står på plattformen vet at jeg er lesbisk, så får jeg ikke lov til å være her. Ikke sant? Sånn at, og det hadde jeg jo ganske... Det sleit jeg ganske med det her med at å ikke få lov til å være en del av lovsangen, for eksempel. For det var jo en naturlig reaksjon på det da. Sånn at da mestet jeg jo hele mitt fotfeste på et vis, for at jeg mestet identiteten min. For jeg tenkte at hvem er jeg hvis jeg ikke er hun Lise som reiser rundt og synger, som ikke står på plattformer og synger, og som ikke leder møte, og ikke forkynner, ikke holder taler. Altså, hvem er jeg da? Og det tok meg mange år, faktisk, å finne tilbake til en slags... altså, livet går jo videre. Livet mitt gikk jo videre. Jeg tok jo en ny utdannelse, og utdannet meg til helsesekretær hjemme i Narvik. Og har jo jobbet 30 år i helsesektoren, men det tok meg mange år å på en måte finne ståsted igjen og finne fotfeste i meg selv på et vis igjen. Det tok meg mange år. Og også det å akseptere at jeg på en måte ikke lenger var en del av menigheten.
For at du står i denne kampen, og du presser frem med sånne ting, men så kommer det til et punkt... Sikkert flere punkt, men der du virkelig står frem og sier at du er lesbisk. Og når vi traff hverandre første gang, så kom du med et magasin, det som heter Misjonsforbundet, sitt eget magasin den gang. Og der var det et intervju fra 1997, tror jeg det var.
Med det. Ja, 1995, 96, 97, noen ting der, ja.
Der du står frem og sier... Jeg er lesbisk. Og spør, hva skal jeg gjøre om dette? Jeg har bare lyst til å lese et utdrag. Et spørsmål du stiller i denne fasen av livet. Kan jeg kalle meg kristen ennå? Det er det store spørsmålet for meg. Jeg vil ikke trenge meg inn på Gud i denne situasjonen. Jeg har fortsatt å lytte til kristen musikk. Det er det nærmeste jeg kommer. Musikken rører ved meg, selv om jeg ikke kan synge med. Jeg orker ikke lese og ber. Jeg er et homofilt menneske. Jeg vet ikke hvorfor. Kan ikke noe for det, og ønsker det ikke annerledes. Det høres ut som det er et menneske som har en indre konflikt.
Ja, det var en voldsom indre konflikt da, rett og slett. Det var det. Og det var jo derfor jeg også valgte å trekke meg bort ifra alt, fordi at det spennende som jeg levde i, det der med at ok, nå har jeg bedt i mange, mange, mange år, har jeg bedt til Gud at han skulle ta det her bort ifra meg, at jeg skulle bli helbredet. jeg har, det er ingenting som har endret seg. Jeg kjenner ingen endring. Da tenker jeg at nå må jeg skal prøve å begynne å ta litt ansvar for livet mitt selv, og se hva det bringer med seg, rett og slett. Og det ser jeg jo også på at jeg på en måte ble litt voksen underveis også. Fordi at jeg kom fra en tradisjon der vi skulle be for alt. Og det var viktig å be om helbredelse, og det gjorde jeg virkelig. Og når den helbredelsen da uteble, så tenkte jeg at da kan jeg ikke lenger sette og bare be. Nå må jeg prøve å gjøre noe selv. Og samtidig så var det jo spennende at jeg vet jo faktisk ikke om Gud vil ha noe med meg å gjøre. Jeg fikk tilsendt brosjyrer med eksempler på folk som på en måte var blitt fri og fått en annen orientering. Og jeg vet jo at de som sendte meg det her og sånn, de gjør det i beste mening. Men jeg opplevde ikke å bli helbredet. Jeg gjorde ikke det. Sånn at det her spenningen som jeg levde i, den sleit meg fullstendig ut, altså.
Du beskrev via i bladet at du har prøvd å løpe fra det hele livet. Men nå orker du ikke løpe lenger.
Nei. Og det gjorde jeg ikke. Og på den tiden så var jeg så heldig at jeg kom over en liten avisannonse i Fremover, som er lokalavisa til Narvik, der det var noen som skulle starte opp med et møtested for lesbiske og homofile i Narvik. Og jeg torde ikke selv å ta kontakt, sånn at jeg ringte en venn av meg i Bodø, og fikk han til å ta kontakt med den. Den vennen heter Stig Nygaard, og alle i Narvik trodde at vi skulle gifte oss, for vi reiste på ferie i lag. Vi var alltid i lag, det var Lisa og Stig, det var et fenomen. For vi sang alltid sammen, vi gikk i samme menighet. Og vi ble gift på hver vårt kant, for han var homofil og jeg var lesbisk. Så han ble gift med, og jeg ble gift med en dame da. Men jeg ringte til han og sa at jeg tør for mitt bare liv ikke å ta kontakt. Kan du gjøre det? Og det gjorde han, og så ble jeg ringt opp av en da som var med på å starte opp, og kom sånn i kontakt med et nettverk som faktisk var ganske stort i Narvik, altså, av lesbiske og homofile. Og det gjorde jo også at jeg på en måte fikk mer ballast til å tørre å leve livet mitt. Også synlig da. At jeg torde å vise folk i Narvik at jeg er lesbisk. Og torde å fortelle det til enda flere. Å komme ut på arbeidsplass, for eksempel. Ja.
Du skildrer jo at du hadde problemer med kjærlighet, nærhet, intimzone. At du kobler ut alle følelsene, at du ikke gråt lenger. Det høres jo ikke bra ut.
Nei, det var ikke bra. Det var ikke bra, og det var ikke bra på mange år. Og det var jo en overlevelsesstrategi. Når jeg ser tilbake, så var det nok det. Å bare distansere meg fra alt som hadde med følelser å gjøre. Sånn som jeg ser på det i ettertid. Fordi at det ble for vanskelig. Det ble for tungt. Jeg skulle jo fungere på en arbeidsplass, jeg skulle fungere hjemme, i lag med venner og i lag med familie og sånn. Og det fungerte ikke så lenge at jeg på en måte hadde de følelsene, eller at jeg slapp til hele følelsesregistret da. Ja.
For å lese et nytt utsagn. Dessuten leste jeg jo Bibelen. Jeg visste hva som stod der. Jeg trodde og tror fortsatt på hvert ord som står i Bibelen. Det volder meg stadig til bry. Hva gjør jeg med det, om jeg skal leve ærlig? Jeg vil ikke skape Gud i mitt bilde. Jeg vil ikke forme mitt Guds bilde for å passe til mine ønsker. Derfor har jeg valgt å fjerne meg fra Gud. Etter 20 år med daglig bibellesning er det tøft. Jeg savner den daglige andakten og fellesskapet med Gud. Det høres ut som en person som har en skikkelig troskrise. Og da må jeg bare spørre, var det noe som hjalp deg?
ikke innad I sånn menighetsvis, så var det jo ingen som gjorde det, for det var ingen som visste om det. Jeg hadde hele tiden jeg hadde kontakt med mine kristne venner og mine skolekamerater som jeg gikk med på Ansgarskolen. Det hadde jeg hatt hele veien og brukt sånne hva skal jeg kalle det for fyrlys langs veien da, ikke sant? For vi har gjensidig respekt til hverandre, men jeg har ikke hatt noen å gå til I den truskrisa. Det har jeg ikke sånn som jeg ser det I ettertid. Og det var vel noen ting som jeg ikke klarte, tror jeg.
Og det jo klart at det må være utrolig vanskelig, uansett hvordan du gir venner på det.
Ja, og jeg tror kanskje at de som hjalp meg best, det var jo de menneskene I det homofile miljøet som jeg kom I kontakt med, som var kristen. Sven Tore Dreyer Fredriksen et navn som jeg gjerne trekker frem, for at han ble nok en bauta I livet mitt med at han tok meg inn, og jeg fikk være veldig mye hjemme hos han. Og han er kristen, og på en måte klarte ikke å se, eller hjalp meg vel for å si det sånn, til å forstå at også kristne kan være homofile. For at jeg var veldig altså bokstavtro, og vet fortsatt veldig godt hva som står I Bibelen om sånne som meg da. Og tenker jo at jeg blir veldig ofte møtt med det når jeg snakker med kristne som har et konservativt syn på det her, og som ikke mener at det lar seg forene, så spør de meg alltid, ja, og hva mener du da om det som står der og der og der? Og så sier jeg, men jeg vet jo veldig godt hva som står der og der og der, men jeg kjenner ikke at det forenlig med det livet som jeg lever I dag. Det har jeg nok også boka til han Terje Hegertun, Det trofaste samlivet, og takke litt for også, for han synes jeg har klargjort det ganske godt der, at når du leser den, for eksempel lastekatalogen da, eller romerne 1 og sånn, så synes ikke jeg at det kan forenes med det stabile, trofaste samlivet som jeg har levd i 20 år.
For du har jo vært gift I 20 år, eller?
Nei, jeg har vært i et forhold i 20 år. Vi har vært gift I 10 år.
Sånn var det.
Ja.
Og det kom vi tilbake til. Men du sluttet opp etter hvert I menigheten.
Ja, det gjorde jeg.
Du hadde en drøm om å jobbe I menighetsliv og sånne ting. Og så kjente du at dette ble seg ikke forenet, eller at det ble for vanskelig.
Ja, det ble for vanskelig. Og det ble... Følte jo det at jeg kan ikke kalle meg kristen og så føre folk bak lyset. Det ønsker jeg ikke. Sånn at da tar jeg hele konsekvensen, og så trekker jeg meg unna. Og opplevde jo at de som var kjernestammen I menigheten av de eldre, de ble veldig leise, for de sa at, vet du hva, Lise, vi kjenner deg. Vi vet hvem du vi vet hva du står for. Vær så snill, ikke hold deg borte. Men jeg klarte ikke, altså det ble den indre stridigheten hos meg, den var for sterk, altså jeg klarte det ikke.
Og vi vet jo at I veldig mange frikirker og norske kirketiner og sånne ting, så ville dette selvfølgelig vært uforenlig, eller du ville ikke fått være I fred med disse homofile følelsene. Det ville vært noe som aktivt ville jobbe mot deg, eller få deg til å endre på en sånne ting. Og du ville I alle fall aldri kunne jobbe i kirka, uten at det ville vært et problem. Jeg kjenner jo meg jo veldig igjen I mye av det du forteller. Ikke sant? Jeg har jo så rausig og kjent på et kall. Når jeg legger meg om kvelden når jeg jobbet som pastor, de årene jeg gjorde det, så drømte jeg hver natt om å se mennesker komme til tro. Og det var liksom noe som, det var som at jeg lade batteriene bare der, at jeg la meg og koblet meg på Gud, og så følte at han ga til livet noen visjon og drømme som var der da, og som egentlig lever med enda. Men jeg valgte jo selv å slutte som pastor. Men det jo klart, det hadde jo heller ikke kunne komme tilbake som pastor når jeg hoppet homofil og har kjæreste. Og jeg skulle jo gjøre det når jeg var 30 og sånn som det. Men tror du at jeg i løpet av min livstid kan få lov til å jobbe som pastor i en kirke?
Jeg håper det. Inderlig så håper jeg det. Jeg tenker jo at, at toget har gått for min del. Men jeg håper inderlig at, at du får lov til det. Og jeg er jo veldig glad for det å si at Misjonskirka Norge på en måte beveger seg, er litt i bevegelse nå. Fordi at nå heller det vel mot at vi kanskje kan få lov til å bli medlemmer. Ikke få noe lederverv fortsatt, det tror jeg ikke. Og Sveinung Lorentzen, som var rektor på Ansgarskolen da jeg gikk der, vi har hatt god kontakt hele veien. Og jeg brukte å fleipe med han, for vi har dyp respekt for hverandre, og vi har uenig selvfølgelig syn på saken, men jeg har av og til brukt å spurt han om og ringe han og spørre om han, Sveinung, hvordan er det nå med oss, bruker jeg å si, vi i Misjonskirka Norge, kan jeg nå kvalifisere å få gå med blomster til de eldre? Altså ha en slags sånn diakontjeneste, men også sier han, nei, dessverre ikke enda. Og så flirer vi godt da, ikke sant? Det er klart. Så vi har dyp respekt, og vi har, kan ha humor på det heldigvis også. Og jeg vet at de som har stått rundt meg, de respekterer meg for den jeg er, selv om de ikke kan godkjenne på en måte, eller hva vi skal si, godkjenne, men det er i alle fall at jeg har valgt å leve det livet som jeg gjør da. Det har de respekt for, men vi vet også da at det har diskvalifisert meg til å jobbe i Misjonskirka Norge.
Men hvis vi skyver vekk det der da, og jobbe i kirka der, men igjen, du holdt deg jo på ganske mange år borte fra kirka. Kan du fortelle litt om hvorfor du gjorde det, det kristne fellesskapet?
Ja, vet du at er det noen ting jeg angrer på, så er det at jeg holdt meg unna. Fordi at jeg holdt meg unna, for jeg var så redd for at andre skulle ta anstøt av at jeg var til stede. Jeg var redd for at andre skulle synes at jeg var frekk ved å komme og vise meg der som lesbisk. Og jeg torde i hvert fall ikke å gå til nattverd. Fordi at vi hadde hatt en samtale med en prest som mente at jeg kanskje ikke burde gå til nattverd når situasjonen var sånn som det var, at jeg hadde innrømt at jeg var lesbisk. Så det gjorde jeg ikke. Jeg tok konsekvensene av det og tenkte at da skal ikke jeg gjøre det, hvis at det er så til genanse, for at det kan være til genanse. Så mange år så gikk ikke jeg til nattverd på grunn av det. Og jeg håper jo at unge skal møtes med en kanskje en annen type respekt enn det jeg følte eller opplevde at jeg ble møtt med. Fordi at det var en kamerat av meg som var i statskirka, men som gikk ut av statskirka. Fordi at da de gikk ut og sa at de ikke kunne støtte homofile, altså han var medlem i den norske kirka, men han meldte seg ut, han var musiker, og meldte seg ut. Og da var det to prester som tok kontakt med oss og spurte om de kunne få lov til å samtale med oss, og det gjorde de. Han ene presten, han spurte meg om jeg hadde vurdert noensinne å gå i kloster. Og jeg ble litt overrasket over spørsmålet, men som sa jo som sant var at det har jeg jo faktisk aldri gjort, for jeg skjønner ikke, altså, jeg vet ikke, intensjonen med spørsmålet var det at jeg skulle gjemmes bort, eller jeg vet en dag i dag ikke intensjonen med spørsmålet, men jeg fikk nå sagt at det har jeg faktisk aldri vurdert. Jeg har ikke noe kall til å gå i noe kloster, eller til å bli nonne, eller til å, altså, så rart en kan høre, så jeg trodde jeg hadde et annet kall, men ikke til å gå i kloster i alle fall. Sånn at jeg håper at debatten på en måte er en annen i dag, og at de som på en måte kommer i samtaler med ledere i menigheter, blir møtt på en litt annen måte, og jeg håper det, og jeg tror jo at temperaturen i samfunnet er annerledes i dag enn det var på 90-tallet.
Men du unngikk å gå til nattverd i mange år. Har du tatt nattverd?
Jeg har det, og dermed også, altså jeg fikk et tips om å ta kontakt, som sagt, med Sunniva Gylver i Fagerborg menighet. Og jeg tenkte at det tør jeg ikke. Men jeg kjente på en sånn lengsel etter å få lov til å komme inn i kirkerommet og være i kirkerommet og kjenne at kirkerommet tåler hele meg. Og så tenkte jeg at kirkerommet er så mye større enn alt jeg har gjort og alt jeg har tenkt og alt jeg har sagt. Så tok jeg mot til meg, og så sendte jeg en e-post og spurte om jeg kunne få lov til, og jeg fortalte historien. Og sa at jeg vil ikke komme og på en måte trenge meg frem til nattverdssporet uten at noen vet at jeg er lesbisk, men at jeg ønsker nattverden. Og fikk beskjed fra hun, kom den og den datoen, da skal vi ordne det. Så jeg kom altså til Fagerborg menighet, tror jeg var 6. november i 2017, og da fikk jeg motta nattverden av Sunniva Gylver, og jeg tror jo at, eller jeg tror ikke, men jeg vet at etter den opplevelsen der, så startet en helingsprosess i meg og i mitt liv. Fordi at etter det så har jeg kjent mer og mer på at jeg har også en stemme som kanskje kan høres. Det er ikke det at det er så interessant det jeg har å si, men jeg synes ikke lenger selv at jeg på en måte skal holde meg unna for ikke å irritere, eller for ikke å skape splid eller strid eller sånn. Altså, jeg tenker at da er det de andre som har et problem, og kanskje ikke jeg.
Veldig fint. Selv om du ikke har vært en del av det kristne fellesskapet i ganske mange år, så har du ikke mistet troen, som jeg kan se på deg, eller?
Nei. Nei, jeg har jo vent meg av med mye. Jeg vent meg av med å gå i menighet, jeg vent meg av med å lese Bibelen daglig, sånne type ting. Og jeg har prøvd å la være å tro, men det får jeg ikke til. Og jeg opplever at troen, jeg klarer ikke å separere livet mitt og troen min. Det er en sånn forankret del av meg, at den er der hele tiden. Sånn at jeg... Og i dag sliter jeg ikke noen ting med det å skulle tro. Altså, det er lettere for meg å tro enn ikke å tro. Og folk sier jo stadig til meg at du orker å sprenge etter de kirke som ikke vil ha deg. Ja, så sier jeg, det er ikke nødvendigvis folkene i kirka jeg trenger. Men jeg synes jeg trenger fellesskapet med Gud og noen ting som er større enn meg selv.
Og det har holdt deg fast hele veien?
Ja, det har det.
Du har jo vært syk det siste året.
Ja.
Og når man er der, så kommer man jo nærmere på disse tingene. Kommer man nærmere på døden. Og du har jo vært gift i 20 år. Og det finnes jo de som mener at dette er et frelsespørsmål. Og skulle du vært alvorlig syk, så vil jo rådet de sitte til det være. Ja vel, da må du forlate den personen som har stått sammen med deg i livet i 20 år. Hva tenker du om det?
Jeg synes jo at det er ganske brutalt.
Det tror jeg.
Ja, det må jeg få lov til å si at... jeg fikk kreft i fjor, og i og med det så har jeg vært gjennom ganske tøffe behandlingsrunder og sånne type ting, og jeg tror nok også at det har gjort sånn at jeg på en måte også kunne være med i denne podcasten, for jeg tenker at livet er for kort til å ikke skulle få være med, for eksempel, til å uttale meg om ting som gjelder mitt liv. Og hvis at noen mener at prisen blir at jeg da må må skille meg fra hun som har stått last og brast med meg i alle de her årene, det føler jeg blir så feil. Altså, jeg kan ikke... nei, det er ikke et tema engang. Altså, det kunne aldri være et tema.
Det tror jeg du skal få slippe.
Ja, godt.
Hva tenker du er det viktigste som kirka og kristne kan lære av din historie?
Kirka kan vel kanskje lære, og håper jo at det er der vi er på vei. Altså, nå snakker vi jo om frikirke. Jeg håper at de kan ta til seg den lærdommen om at hvis de ønsker en levende og inkluderende menighet, så favner det alle mennesker og alle typer mennesker. Vi er friske mennesker, vi er syke mennesker, vi kommer fra ulike kulturer. Og hvis vi vil ha en levende menighet, så tror jeg vi må slippe inn alle de typer. Hvis vi vil ha en menighet der vi på en måte har det godt sammen, uten friksjoner, altså der vi bare skal ha en koseklubb, så tror jeg at vi kan ta imot bare de som er like oss selv. Og når jeg kom til å tenke på en sang som heter, som vi sang så mye før, «Hør hvor det stormer der ute, her er det fredfullt og tyst», eller noe sånt står i sangen. Og jeg tenker, hvis det er sånn menighet du vil ha, ja, men da må du gå, da blir du i sekt, sånn som jeg ser på det, der du har bare trosfeller som tenker og mener og syns det samme som deg selv. Jeg har sittet på gudstjenester der pastoren har sagt at vi driver og øver oss på å bli mer tolerant mot de som tenker annerledes enn oss, og så tenker jeg, hallo, jeg har sett mitt iblant dere.
Ja, veldig interessant.
Ja.
Du ønsker bare å kunne få lov til å slippe inn og være en del av fellesskapet uten å bli behandlet noe annerledes.
Ja, absolutt. Og uten at jeg kommer inn døra og skal skape en friksjon eller skal skape uro da. Jeg ønsker å komme på lik linje med alle andre. Jeg var velsignet med verdens beste svigermor. Hun hadde altså et humør og en livsglede som var helt enestående. Og noen ting som hun ønsket å være med på hvert år, det var å gå i Pride-paraden. Og hun gjorde det her for å vise for alle at hun støttet datteren sin, altså kona mi, og alle de andre skjeve sine rettigheter. Og hun fortsatte å gå i paraden helt til helsa satte en stopper for det. Men da hun ikke lenger kunne gå selv, så ønsket hun å stå på sidelinja og heie på alle de som deltok. Hun ropte og hun veiva med Pride-flagget og sto på bare være. Og jeg husker så godt at vi sto ved kirkerista i byen og så på paraden det året da Knut Arild Hareid og kona valgte å delta. Og jeg husker at ropene og bruset fra folkemengden, det steg noe kolossalt i det de nærmet seg stedet der som vi sto. Og i det de passerte oss hand i hand, han Knut Arild og kona, ja, da begynte jeg helt spontant og uventet å gråte. Og jeg ble altså så sjokket selv, for det kom helt overraskende på meg at jeg skulle få en sånn fysisk reaksjon. Og da jeg snudde meg og så meg rundt, så var det flere enn meg som der jeg så tårene trillet på folk, altså. Og det gjorde et sånt inntrykk på meg at de valgte å vise sin støtte og solidaritet med miljøet. Og bakteppet for at de ønsket å delta, det var jo de grusomme handlingene i Orlando i USA, hvor flere mennesker ble drept på et utested for skeive. Det var jo derfor de valgte å gå i paraden, det var jo for å vise solidaritet. Men de fikk altså så mye hets og kjeft på grunn av det her. Og folk, de meldte seg ut av KrF i protest, og ja, det var et baluba uten like. Og det var jo nesten sånn at jeg fikk lyst til å melde meg inn i partiet i solidaritet. Men jeg tenker at den dag i dag, når jeg tenker på hele hendelsen og sånn, så kjenner jeg at jeg blir varm i hjertet, for jeg skjønner at det må ha kostet dem veldig mye å ta den avgjørelsen og det bråket som det ble, men de valgte å gå i paraden. Og det er den dag i dag jeg takknemlig til han Knut Arild Hareide og kona for det, at de viste sin solidaritet og støtte på den måten.
Mm. Nå må vi nærme oss slutten her. Tenker du det er noe som er ekstra viktig for det jeg har sagt?
Jeg synes at han Terje Hegertun har sagt det så fint. I den boka Det trofaste samlivet, som jeg har lyst til å sitere litt fra. For han sa det sånn at trofaste heterofile og homofile samlivsrelasjoner har helt andre kvaliteter enn det som listes opp i både Romebrev 1 og i lastekatalogene i 1. Korinterbrev 6 og i 1. Timoteus brev 1. Og det her han er gitt at det ikke er en frivillig valgt legning. Og så sier han at kristne homofile er ikke et eksempel på frafall fra Gud, men heller en tilhørighet til Gud. Og det synes jeg var så fint sagt, for at jeg har mange ganger tenkt at jeg blir definert som å ikke leve etter idealet. Og det synes jeg kunne ha vært ganske sånn utfordrende av og til når jeg ikke har vært helt på topp, liksom, å bli definert av andre som ikke oppfyller et ideal. Altså, jeg synes at mitt liv er et veldig godt liv i dag, og det er jeg veldig takknemlig for.
Og det tenker jeg er fine ord å avslutte podcasten med. Tusen takk for at du ville være gjest her i dag, Lise.
Takk for meg.
Takk for at du lyttet til podcasten Størst av alt. Har du innspill, tilbakemelding eller en historie som kan være verdt å fortelle, kan du ta kontakt via vår Facebook-side Størst av alt. Vi håper du liker podcasten, vil abonnere på den og anbefale den til andre. Lykke til med samtalen.